Mūsu profilakses mērķis ir nodrošināt pirmam kārtam, ka bērni un vecāki un arī darbinieki izglītības iestādes neinficējas. Mums ir svarīgi nodrošināt, ja gadījumā inficēšanas notiek, lai šie gadījumi būtu pēc iespējas ātrāk atklāti. Un, jo atklāšanā dot iespēju ierobežot turpmāku izplatīšanos, veicot konkrētus pasākumus. Līdz ar to profilakse sākas nevis ar, no izglītības iestādes, bet profilakse sākas no ģimenes.